Вы слушаете Радио Свобода.
Зараз про подзеи дата аўторка 16 траўня.
На пачатку коротко про надвор'е.
У Беларусі чакаецца пацяпленне до 23 градусов, але синоптики прогнозуюць дажджы.
Гэты дзень у Беларусі і свеце.
У мастацкай галерэі Белл-Арт, вуліца Карла Маркса, 8, адбудзецца адкрыццё сумеснай выставы «Метамарфозы» жывапісу Джузеппе Аттіні, Італія, і Сергея Цімохава, Беларусь. Пачатак о 17:00.
У Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры па вуліцы Багдановіча, 13, адбудзецца літаратурны вечар «Шлях да Быкава». Пачатак о 17:00 гадзіне.
У галерэі сучаснага мастацтва У, праспект Незалежнасці, 37А, прэзентацыя кніг Сергея Пясецкага «Упершыню пераклад» на російську мову. У програмі мероприємства шпіонська костюмірована гульня, створена по мотивах книг Сергія Пясецького. Початок 18:30.
Не пропустите.
У вечоровому ефірі передача «Паштова скринка 111». Огляд «Листов на свободу» подрихтована Валентином Жданком. І передача Яна Максимюка «Звоночки».
Гэты дзень у гісторыі.
У 1674-м Ян Сабескі абраны каралём польскім і вялікім князем літоўскім.
У 1686-м паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай падпісаны так званы вечны мір. Расія атрымала Смаленшчыну, Чарнігаўшчыну і Кіеў.
У 1804-м Напалеон абвешчаны імператарам.
У 1889-м годзе ўпершыню публікаваная паэма «Тарас на Парнасе» у газеце «Мінскі лісток».
У 1986-м у горадні адкрыты дом-музей Максима Богдановича.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1755-м Ян Непамуцэн Касакоўскі, дзяржаўны і рэлігійны дзеяч Вялікага княства Літоўскага.
У 1955-м годзе Вольга Корбут, гімнастка, чатырохразовая алімпійская чэмпіёнка.
У 1957-м Юры Шаўчук, расійскі паэт і рок-музыка.
У гэты дзень памерлі.
У 1926-м Казімер Сваяк, беларускі каталіцкі святар, нацыянальны дзеяч, паэт.
У 1979-м годзе Яўсей Канчар, беларускі палітычны дзеяч, гісторык, публіцыст, вучоны ў галіне эканамічнай геаграфіі, адзін з арганізатараў Усебеларускага з'езду 1917 году.
Цитата на память.
Добра быць коласам, але шчаслівы той, кому давялося быць васильком. Бо на што каласы, калі няма васильков? Максим Богданович.
Зараз паўтор перадачы, якая прагучала ўпершыню ўвечары напярэдадні.